Atoma mietinike nanei. Ko Saulo aketa odia vonja ka Stefano. Loshila kola ame mbakatate ohenyo henyo wawoke lo chunda di ambeta widalo osomba wa Yerusaleme. Ambeta wiche onyaka atomami wakahanjone lowe jawa Yudaya la wa Samaria. Ko atoete melo lo waka kunde Stefano ndo wako lele fula. Saulo lao aki paka lota hanjola chunda di ambeta wi. Nde yakata achoka lolo odu la lo odu ata wola ambeta wi wapami la wamatu kota wawo kakalolo kanu. Ane waka hanjone ango waka kindola loja lote woya lokumu lolo olo. Filipo akachulo osombo omochi walo oja wa Samaria konde tate la mbewo ya Kristo le ase osomba ako. Elu wato che waka hoke loto ilo keneka kataka Filipo. Dikambo diaka woke ndo diaka wenyi aloho wakanda chaka. Dikambo edenge waka ahoka konye fula. Wata awana la juidia wolo ndo wakangawadi kuse fula la chumbe waka konoka volao. Ko ngeno ngeno wa mamba waki lo osomba one. Lo osomba akowa ameongo. Ambo ya alakapa mikemochi lukombola kinde Simone. Nde akachaka hindo ko akaambiaka toche walowo jawa Samaria. Nde akayataka otula woke. Ko atoche omale mbeke mbeke polondole esombe. Wako hoka meka. Vo wakataka vwati.
Otone kele wolo wa onya shongo watu otakone. Uma wolo.
Vo wako hoka meka. Dikambo aya ejefula nde akawa ambiaka omala holoho waki nde wakanda chaka. Koko apamila matola makaweta walo sangololo lola diolela ja unya shongo. Lakawa ewo ya Filipo lolo kombola Yesu Kristo. Vo wako chama. Simone ndame aketa wo ndo wako chama. Nde akayo chika la kasuke la Filipo. Konde akambe fula la makandenyi aloho waweke la akambu wa mamba wakachamaka. Atoma miane wa kilo somba wa Yerusalemu la maka woke vwate. Woja wa Samaria wa mbeta wa oteketa wa unya shongo. La wovo wakatome Petro la Yohane ochaleko. Anela maka wakomelo woja wa Samaria. Vo wakalombe ambeta wile unya shongo. Diakele walongo le dimu kolo olo. Dikambolaso kwe dimu kolo olo ataholo kanga leo mochi wa lewo. Koko vo wako chama cho lolo kombolo wanji Yesu. La wako Petro la Yohane wakawa ahanya. Ko vo wakalongo la edimu kolo olo. Simone la makande nyidia atoma miwe kolo tasha ambeta wi. Edimu la matawa wa ahanya. Nde yake la Petro la Yohane akuta konde ate.
Nyombi shando dimila o ulone. Kele onela yo mahanya. Kalongo le edimu kolo olo.
Koko Petro ako kadimolate.
Ndowe, kondo akutawakie nyodimane. Dikambowe kanaka dia lo shala unye shongo kukakala sumba mala akuta. Dikambo ne hajoke ndi. Joke madiakie. Dikambo temo wakie ke mololo latunduka unye shongo. Okadimolo tema umalolo kanyilakie lakolo ndolombe uwanji kele kana kukaka. Ako kimwelo uho wakayongi la lukanyila okone. Dikambolambe na dia otema wakie, wambolola nela songuka kambu wakolo ndomunga kaheme.
Lao Simone akate Petro la Yohane ate.
Nyame nyono mbele uwanji, kele che kochinyu keso katunjeki.
Umalo kongo wavo nembechi ya ndonda kanyote keta uwanji. Atoma miahenda ane wakakalola uchalo osomba wa Yerusalemu. Lomboka vo wakewo ya losangulololo longelwe fula ya looja wa Samaria. Okenji wa onyashongo akate Filipo ate.
One uchulole chela sude. Lomboka kaholo umalo osomba wa Yerusalemu. Uchala Gaza. Mboka keneke komboka kaholo wempu mana lontu.
Oko kakia ane Filipo mbachonde. Lomboka mbe na ndepa mikemochi nde aki olenga osewo jawa Ethiopia ndeko so limu wawoke lakako keka de angodi aki kandake kume kanga kao moto kalowo jawa Ethiopia. Usoli mwakone akayelo somba wa Yerusaleme dianjo temo la unyashungu. Kunde ya kilota kalola ochala kandi. Nde ya kajaselo pusu pusu atajo kanda womu chesaya. Edimu kololo akate Filipo ate.
Osukane, onde pusu pusu kengo.
Filipo akasukana ochale eto atalawo. Kunde ya koke olenga atadia ukanda womu chesaya. Mba wombo lande ate.
Onde wembo kaka kene kaje keso.
Konde yako kadimolate.
Okonde wayo mokoka mboka. Enda kando okotu lando wanya.
Konde yakalombe Filipo diambu delo pusu pusu. Ndonjo jase suke landi. Etenyi kakandate adaka tokene.
Nde aki oko okoko watawatole ochalo di hole diatuwe ya kaka wanyama. Ndiyako okono okoko wole mbo hadiki. Latondo kone lo hembula weosa. Oko nende kombi folo unyo. Wako sambe sonyi ndo wakawanya. La mambo ohembe chia lo seno lande la anela akete. Akona yoko kateketa diambo chia kinde to.
Olenga akambola Filipo ate.
La malange. Ohombu te. Ombu chidia kina sodata ande. Dia kinde ndame kanadoto kina.
Filipo mboka dimolande konde mbewo yalo sangololo lola Yesu. Umalo chenyi yo kanda wombuchi. Lama akawata achoka. Vwaka komelo dihole dimochi diake ashi. Kuole nga akawote ate.
He ashi vwane. Kakona kashimba dadi mimbo chama.
Filipo mbao tende ate.
Enda kawembeta wakalo otemo otoi. Keteweko kakambo chama.
Olenga kaka dimola ate.
Lambeta ote Yesu Kristo ekona onyashungu.
Koso limonake maja pusu pusu. Vwa waka holo vwa hendela ashi. Ko Filipo mbocha. Kukula maka watombe omala ashi. Edimuko wanja akatole Filipo ekina. Koso limone kumbe nato. Kukunde akatete malala lokendo lakinde olodilo ngeno ngeno. Filipo lawo akatotane malongelo kazoto. Loko ngonde ya kakindola lo somba ndolo somba atewo ya lokumulolo lola holeche e jandola makanda kome lokete kaka Isaria.